ona ikiqat bir zərbə olur. Söhbət gedir dövlətin həmən o pullu təhsil alan, lakin bunun köməyi gücü çatmayan tələbələrə yardım haqqında. Əgər dövlət pullu təhsildə, təhsil nəticəsində vətəndaşdan, əhalidən pul alırsa, bunu pul eləyirsə vergi formasında, bu vergini hesab elə ki, bir formasıdır. Yəni ki, xidmətin bir formasıdır. Bundan sonra dövlət əgər cəmiyyətdən, tələbədən pul alırsa pulu, onu qaytarıb vətəndaşa verən deyil. Dualım ki, vergi alır, vergini qaytarıb sahibkərə verən deyil dövlət. Bunun üçün pul təhsili müəyyənləşdirən dövlət pulu təhsil müəyyənləşdirir. Tarif şurası hər bir ixtisasın ildə nə qədər pul ödəməsini müəyyənləşdirir və bundan sonra işlər işə başlayırlar. Burada
yəni,
söhbət
yoxdur hər hansı bir yardım.
Yox, ancaq yardım deyəndə ki, burada fondlar olmalıdır. Yəni ki, pulu təhsil alan şəxslərə dövlət əlindən gələni eləyir, amma kimlər üçün? Məsələn, yetim uşaqlar üçün dövlət təhsil fondunu, təhsil haqqını deməli ləğv eləyib, qaçqınlar üçün ola bilər. Yəni ki, sosial şəraiti pis olan şəxslər üçün dövlət güzəşli təhsil haqqları güzəşli formada azalda bilər. Lakin üzdən tutmuş bütün tələbələr, pul tələbələrə dövlətin, bizim dövlətin siyasəti indi belədir. Onları eyni zamanda həm də yardım eləmək bu mümkün deyil hələlik.
Əlil ailələrində mümkündür.
Mümkündür ayrı-ayrı kateqoriyalara.
Yəni bir sual da belə qoymuşuq. İmkansız
ailələr üçün hər bir dövlətdə fondlar var, xeyriyyə cəmiyyətləri var.
Müraciət olunmalıdır.
O bizim Zeynalabdin Tağıyevdən də bəri biz eşitmişik ki, deməli pullu təhsil üçün xaricə göndərilirdi. İndi də var elə ayrı-ayrı insanlar da dövlətin ayrı-ayrı şəxsləri göndərilir.
Yəni yalnız müəyyən kateqoriyalara aid olan
amma
bütün hansı kateqoriyalardır?
Bütün
əlillər.
Yox, əlillər, yetim uşaqlar da əsasən. Atadan və anadan yetim olan uşaqlar üçün.
Atadan
və sair formada, personal sürətdə də ola bilər. Görürsüz, ayrı-ayrı hallarda hər bir təhsil nazirliyinin də təşəbbüsü ilə, hər hansı müəssisənin təşəbbüsü ilə bu başqa bir şəxsə, sair şəxsə, onun sosial vəziyyəti ilə əlaqədar, onun qabacıl, yəni elə tələbə var ki, o oxuyur, can atır, nailiyyətləri var, amma təhsil haqqını ödəyə bilmir. Dərci məktəbin özünün də elə bir fondu olmalıdır. İndi əsas fondlardan söhbət ki, bu fondlar olsa, ayrı-ayrı müəssisələrdə fondlar olsa, müəssisədən tutmuş, təhsil müəssisələrində tutmuş, hətta büdcədən kənar fondlar olsa, ayrı-ayrı xeyriyyə fondları olsa, bu fondların köməkliyinə bunlar təhsil ala bilərlər. Amma dövlətin özü bunlara güzəşdi, deməli, hamısını elə bilməz.
Müəyyən kateqoriya.
Müəyyən kateqoriya insanlara.
Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər, canlı efirdə Cəmal Bağırzadədir, hüquqşünas Cəmal Bağırzadə. Sualınız varsa zəng vurun. 012-436-77, saat 8, üzr istəyirəm, 012-436-42. Saat 8-də də xidmətinizdədir. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, sualınızı bildirin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımız 012, üzr istəyirəm, 057-44-10-17 SMS xəttimizdə açıqdır. Yazılı şəkildə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Hazırda telefon xəttində Abdullah bəy gözləməlidir. Hər vaxtınız xeyir olsun Abdullah bəy, biz sizi dinləyirik. Dinləyirik sizi, buyurun.
Mən də hüquqşünasa bir sualım var. Mən gözdən əliləm. Davernis vermişəm anama. Etibarnamə ki, bütün imza zad lazım olan yerlərdə çəksin. Ancaq onu heç arada işlədə bilmirəm mən.
Necə işlədə bilmirsən?
Yəni, telefon xəttində qalır zəhmət olsun. Bu etibarnaməni notarius təsdiqlət gətir.
Etibarnaməni notarius vasitəsilə verməmisiniz ki?
Bəli.
Bilirsiniz, fiziki qüsuru olan şəxslərin əqd bağlaması, eləcə də etibarnamə verməsi, vəsiyyətnamə verməsi və s. əqdlərin, bir tərəfli əqdlərin bağlanması ilə əlaqədar qanunda göstəriş var. Notariat kontoru gözdən əlil olan şəxslərin etibarnamə vermək üçün burada etibarnamə əgər imza ilə əlaqədar burada deməli notariat kontoru sizin razılığınızı, eləcə də digər sizin hətta qayyumunuzun, əgər siz əgər gözdən əlilsiniz, sizin qayyum və himayəçiniz var, yoxsa birinci qrup əlilsiniz?
Bəli.
Sizə qayyum himayəçi təyin olunub?
Xeyr, ya ailəm var.
Ailəniz var, hə. Yəni sizin ailə üzvlərinizin yanında, yəni həyat yolaşınız yanında, notariat kontorunda siz etibarnamə verə bilərsiniz istənilən şəxsə. Əgər notariat kontorunun sizin şübhəniz varsa, əlavə şəxslər də şahid kimi cəlb oluna bilər ki, o həqiqətən də sizə etibarnamə, siz ananıza verirsiniz. O etibarnamə...
Vermişəm. Etibarnamə vermişəm. Bəli. Mənim peçatım da var, imzam da.
Bilirsiniz, sizin imzanı, hə, sizdə peçat, imza
var. O işləmir də, heç arada. Hamı deyir, onu təsdiqlər, təzədən gətirdi.
Yox, bilirsiniz nətərdir. Bilirsiniz nətərdir. Ayrı-ayrı məsələlər, məsələn, gəmidə, məsələn, xəstəxananın baş həkimi etibarnamalar verə bilirlər. Sonra da həmin etibarnama notarik kontorunda təsdiq olunmalıdır. Daha doğrusu notarik kontoru həmin o baş həkimin təsdiq imzasını, eləcə də sizin imzanızı da o təsdiq eləməlidir. Əgər notarik kontoru imtina edirsə sizin imzanızı təsdiq eləməyə, dəvət edin notarik kontorun evə, notarik kontorun işçisi, əməkdaşı evə, indi Nərvan rayonundadır sizdə.
Yox, mən Afşeronda otururam.
Afşeron, dəvət edin notarik kontorunu, gəlsin sizin evinizdə, sizin huzurunuzda, sizin qarşınızda, sizin sözlərinizdən etibarına versin ananıza. Tam etibarlama formasında.
Yox.
Burada heç bir problem yoxdur.
Dönə-dönə üzr istəyirəm, vaxtınızı alıram. Mən o etibarnaməni getmişəm notarusa.
Aha.
Vermişəm anama. Peçatımı da, zadımı da hamısını vermişəm anama. İndi bu gün mən bankdan sosial kartımın vaxtıdır, dəyişilir. Yenidən o etibarnamənin üzünün surətinin çıxarılıb təzdən notarusa təsdiqlənməsini istəyirlər məndən.
Yo, hər
mən də onu gedə bilmirəm. Getsəm də pul da
onda, onda siz etibarnama alanda 3-4 dənə alın da təsdiqlənmiş formasını alın. Hər dəfə dedin notara
qoydur. Yox, bu düzgün bir şeydir ümumiyyətlə.
Yox, kseri kopyasını istəmir də, əslini istəyir.
Xeyr, əslinin üzü çıxarılsın deyirlər. Orada təsdiqlət gətir.
Əsli ilə təsdiq, əsli də düzdür, təsdiq elində belə.
Hə, belə. Orada onlarda qalmalıdır da o
yəni
etibarnaməni.
Yəni ki,
o,
indi bank şöbəsidir, bu maliyyə şöbəsidir, yəni maliyyə ilə əlaqədar olan məsələdir.
Təsdiqlənməsi neçə olur indiki üz istəyirəm?
Təsdiqlənmə 6 manatdır da sənədin təsdiqlənməsi.
Təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Yəni o etibarnamə, yəni onlarda qalacaqsa həqiqətən də notarusun təsdiqlənib surəti verilməlidir onlara da, əsli üzündə qalmalıdır.
Yox, bir yəni, də bir etibarlı bir etibarnama verir, amma adam var görsən etibarnama alanda
2-3 dənə etibarnaməni özündə saxlayır.
Yox, 2-3 dənəni təsdiq eləyir, göy peçatla saxlayır özündə, onu əsli kimi funksiyasına
bəli.
Olur. Amma eləsə olur ki, o əsli qutarır, bitir, deyir ki, get təzədən təsdiq elə.
O başqa məsələdir. Yəni... Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və hazırda telefon xəttində başqa Bəxtiyar adlı dinləyici olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Telefon xəttində. Aha, hər vaxtınız xeyir. Buyurun Bəxtiyar bəy, vəkil sizi dinləyir.
Mən sizi salamlayıram.
Buyurun.
Şərait yaratdığınız üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən 2-ci qrup Qarabağ əliyəm. Hal-hazırda məktəbdə müəllim işləyirəm, orta məktəbdə. Mən iki şey maraqlanıram ki, elə bir məndə bu müharibədən qalan ağrılar olanda nətə verir o bülteyn alanda onun, mən ildə neçə dəfə bülteynə çıxa bilərəm. Bu bir də ki, elə bir
gəlin bir-bir sualı bir-bir verək. Birinci suala vəkil cavab versin. Buyurun cavab.
Siz hansı sahədə işləyirsiniz?
Müəllim işləyirəm.
Müəllim işləyirsiniz. Siz neçənci qrup əlilsiniz?
İkinci qrup.
Bilirsiniz, bülletenə çıxmaq ildə neçə dəfə məsələsi qanunda yoxdur belə bir məsələ. Xəstələnən şəxs xəstə dizəmə qabiliyyəti müvəqqəti itirirsə, bu bülletenə çıxa bilər. Bu bir söhbət. Amma daim, yəni ki, üst-üstə müəyyən bir kateqoriya xəstəliyin nəticəsində üst-üstə 4 ay xəstələnən şəxs əmək 4 ay əmək qabiliyyətini itirirsə, artıq ona əlillik verilməlidir. Amma sizdə artıq əlillik var. Bunun üçün sizin əlilliyi ilə əlaqədə işləyirsinizsə, əgər siz həqiqətən də xəstələnirsinizsə, müvəqqəti əmək qabiliyyətini istəyirsinizsə, bunun üçün heç bir müddət yoxdur və siz deməli, bülletinə çıxıb çıxa bilərsiniz, xəstəsiniz də əmək qabiliyyətini itirmişsiniz. Orada
mən
başqa
sağlamlığımı müharibədə göstərmişəm.
Bilirəm, bilirəm. İndi siz işləyirsiniz hal-hazırda. Yəni siz
bəli.
Müəllim kimi də siz sağlam olmalısınız. Müəllim kimi də siz fəaliyyət göstərməlisiniz.
Yox, məndə keçici xəstəlik deyilmi ki, mənim sağlamam.
Mən necə xəstəlikdir?
Keçici xəstəlik deyil də, mən məsəl üçün o müəyyən ağrılar var ki, bu soyuq olanda, məsəl
yəni ki, fəsadlar verir də müəyyən səhvdə.
Hə, də, yəni mən ona görə deyirəm, məndə keçici xəstəlik olsa, heç mən onu gedib qalxın balasını seyləmərəm.
Yo, indi...
Mən onlardan səhvçanımız qoymuşam.
Siz belə çıxır ki, tez xəstələnirsiniz də belə, yoxsa...
Olur da, tez deyəndə bu olur da müəyyən bu
yəni, sizə iş yerində sizə yəni bu barədə bir iradlar tutulur, yoxsa necə?
Yox, heç sterilizasiya.
Yox, orada ilə tuta bilməz, çünki müəssisə rəhbərinin əmək qanunvericiliyinə əsasən borcudur. İndi sizin o əmkarların üzvü söz, yəni bu sosial haldır. Yəni sizin xəstələrinizlə əlaqədar siz əmək qəbul etmirsinizsə, itirən bütün hallarda sizin əmək yeriniz də saxlanılır, sizi bülletinə.
Məndə bir motiv ağırlardı bu. O da o vaxtı
yəni həkim, həkim sizi, siz həkimə müraciət edəndə, sizə bülletin verəndə, sizi müvəqqəti əmək qabiliyyəti itirmiş xəstə kimi tanıyırsa, sizə bülletin verirsə, burada müəssisə rəhbəri heç nə deyə bilməz.
Yox, tanıyır. Özdə bilirlər ki, mən orada şəhərdə biz o öz rayonumuzun Qarabağ əlləri orada adlı bir şey var, yer var ki, faktiki orada onların xəstəlik kitabları orada saxlanılır. Oradan da qeydiyyatdan keçir. Onlar da bilir ki, biz 2-ci qrup Qarabağ əlidir. Onlar bilirlər, axı, mən 90-dan da 8 il demək olar ki, döyüşlərdə iştirak edəcəm.
Yenə də deyirəm, müvəqqəti xəstə olan şəxs əmək qabiliyyəti itirirsə, sizə bulletin verilməlidir və siz işə çıxmaya bilməzsiniz.
Biz indi, mən indi sizdən bir şey deyirəm, məsələn, məsəlçün, mən getmişəm dəstəyəm. Olur ki, mən məsəlçün, hansısa bir ağırlar baş verir, fəsat olur və mən oradan eləm ki, həmin gün ya getməzsən, ya işdən keç çıxıb gələ bilsən, ola bilər ki, müdür deyək ki, mən icazə verirəm, sən dərsi boş çıxıb, sən kimə verirəm. Bu, mənim üçün heç bir yer yerənə şey olmaz ki, həqiqətdə törətməz ki, mən öz hüquqlarımı öyrənmək.
Hüquqlar bəyə, siz əmək intizamını pozmamaqla, siz müəllimsiniz, siz bir sahədə işləyirsinizsə, yenə də deyirəm də, siz əgər xəstələnirsinizsə, bir də ağrılar tutursa, siz harada gedirsinizsə, bunu müdirət bilməlidir, bunu direktor bilməlidir. O sizin əmək funksiyanızı, sizə işi verən direktoruna sizin münasibətinizdir. O sizə bir Qarabağ əlili kimi, Qarabağ bir həqiqətən xəstə kimi şərait yaratmalıdır. Sizin xəstəliyinizin, sizin vaxtında müalicə olmağınızı, həm də onun vaxtında müalicə olmağınız, sağlam olmanız dərs prosesinə də kömək edə bilər. Ona sizə şərait yaratmalıdır.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon xəttində dinləyici var. Bu arada bir daha xatırladıram ki, 012-436-42 xidmətinizdədir. Bir saat ərzində zəng edin, canlı efirə qoşulun və hüquqşünas Cəmal bəyə sualınızı bildirin. Efir əçərəsi azadlıq radiosu nöqtə az internet ünvanımız də xidmətinizdədir. Orada suallarınızı yazılı şəkildə göndərin. Hazırda deyirsən telefon xəttində bir dinləyicimiz var. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, dinləyirik sizi. Özünüzü təqdim edin.
Axşamınız xeyir. Salamlayıram sizə.
Hər vaxtınız xeyir. Hardan zəng etmisiniz? Kimsiz? Buyurun, sualınızı edən ibarət.
Beytullah Vəliyev, Sabah rayonundan.
Aha, buyurun, sualınızı səsləndirin.
Hörmətli vəkil, mənim 52 yaşım var. 34 il stajım var. 30 ildən çoxu zərərli iş şəraitində işləmişəm. Mən nə vaxt pensiyaya çıxa bilərəm?
52 yaşınız var. Neçə il zərərli?
Bəli.
30 il zərərli deyəndə hansı sahədə işləmişsiniz?
Başa düşmədim.
Hansı sahədə zərərli deyəndə?
Ha, plasmas zavodunda, kanseri zavodunda plasmasında 400 zərərli iş şəraiti, onda neft çıxarma sahəsində neft çıxarma operatoru, o da zərərli işdə sayılır.
Siz zərərli sayılır. Əgər zərərli sahədə işləmişsiniz, işləyibsinizsə, daim dalbadal 30 il deyirsinizsə, işləyirsiniz?
Bəli, bəli.
Sizə əmək pensiyasına çıxmağına güzəşlər ediləcək. Bunun üçün müraciət eləmişsiniz siz?
Xeyr.
Müraciət ümumiyyətlə eləməmişsiniz, yoxsa bilmək istəyirsiniz?
Bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə eləməmişəm.
İşin zərərliyinin dərəcəsi iş şəraitinə əlaqədardır. Yəni ki, siz əlaqədar olan bir sahədir. Onu siz dəqiq demək mümkün deyil. Konkret olaraq da sizin o zərərli sahəniz Nazirlər Kabinetinin spesifikasına düşürsə, yəni zərərli sahələr var da, xüsusi spesifik var, siyahı. Ora düşürsə, sizdə həbətdə lüqotlar ola bilər. Amma biz dəqiq
mənim işdimə görə son vaxtda qanun hazırlanır ya qəbul olunub, olunmayıb bilmirəm. Əmək stajına görə, yaşa görə yox, əmək stajına görə pensiyaya çıxmaq olar.
No, hələ hazır deyil belə bir qanun. Biz köhnə qanundan deyirik, sizin dilinizdə.
Aydındır, oldu, çox sağ olun.
Buyuruz.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və telefon zəngi var. Hələ yoxdur, birinci sual oxumaq istəyirəm, forma gəlmiş suallardan. Belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Torpağımı hansı şərtlər əsasında dövlət ya da özəl müəssisə müsadirə edə bilər? Əgər cinayət törətməmişəmsə, Vaqif adlı dinləyici yazır.
Özəl müəssisə torpağı müsadirə edə bilməz. Torpaq yalnız məhkəmə qərarı ilə özəlləşdir.
Müsadirə ola bilər. Hansı hallarda?
Ümumiyyətlə, müsadirə hansı hallarda olur? Cinayət qanunvericiliyinə əsasən əmlakın müsadirəsi ləğv edilib. Artıq qabaq var idi əmlak müsadirəsi. Hal-hazırda cinayət nəticəsində cinayət törədən şəxsin cinayət vasitəsinin müsadirəsindən söhbət gedir. Dolayın kimsə avtomatla tüfəklə adam öldürübsə, o müsadirə oluna bilər. Kimsə maşınla cinayət törədibsə, avtomobil müsadirə ola bilər. Amma əmlakın tam müsadirəsinə yol verilmir. Torpağın müsadirəsi mülkiyyət isə cinayət edibsə müsadirə oluna bilməz heç bir halda.
Əgər o torpaq
əgər bu torpaqda daim olaraq narkotik vasitə becərdilirsə,
yəni,
müsadirə oluna bilər.
Subyektdə olubsa.
Baxır da. İndi əgər torpaq cinayətin vasitəsidirsə, orada narkotikə deyirəm əkillərsə, orada qeyri-qanuni bir qanunsuz fəaliyyətlərlə məşğuldursa, bunu başqa cür aradan götürmək mümkün deyilsə, dövlət onu müsadirə edir və ki, bu fəaliyyətlə məşğul olmasın. Amma digər hallarda torpağın müsadirə olması müəssisə tərəfindən, məhkəmə tərəfindən torpağın müsadirəsi artıq bizdə 99-cu ildə yoxdur.
Yoxdur. Təşəkkür edirəm. Kəmalə xanım yazır ki, atam...
Əmlak toxunulmazdır.
Atam bir neçə gün öncə rəhmətə gedib, kupça onun adına idi. İndi onu anamın adına keçirilməsində övladlarının razılığı lazımdırmı, vacibdirmi?
Razılıq deyil bu. Bu, bilirsiniz, əgər ki, ata rəhmətə gedibsə, onlar hamısı vərəsə sayılır, birinci növ vərəsə sayılır. Vərəsələr arasında mübahisə yoxsa vərəsələr hamısı birləşib bir adamın xeyrinə öz paylarından imtina edə bilərlər. Vərəsələr desəlir ki, hərəsinə pay lazım, hər bir vərəsə pay istəyirsə, bərabər formada deməli, paylar bölünməlidir. Amma bu harada, burada bir məsələ var ki, ata rəhmətə gedibsə, ata ilə ana birgə nikah dövründə həmən əmlakı əldə eləyiblərsə, artıq ananın əmlakı burada tam 50%-dir. 50% digər vərəsələr arasında bölünə bilər.
Yaxud da o yerdə qalan 50% övladların razılığı ilə, yəni paylarının imtina etməsi ilə anaya keçə bilər.
Amma ki, yarısı ananındır.
Yarısı onsuz da ananındır.
O biri 50%-dir. Ana da daxil olmalı, digər vərəsələr arasında bölünür.
Aydındır. Nazlı xanım yazır ki, 17 yaşına keçmişəm, soyadımı dəyişmək istəyirəm. İcra hakimiyyətindən mənə bildiriblər ki, yalnız atanın və ananın soyadını götürə bilərsən. Anamın və atamın soyadları isə eynidir. Yəni, Fətiyev və Fətiyeva. Bilmək istəyirəm ki, anamın qızlıq soyadını götürə bilərəmmi?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, adı bulğa çatana qədər adı familiyə dəyişmək atanın və ananın razılığı ilə yol verilir.
18 yaşında.
Bəli. Familiyaların dəyişilməsi qaydası belədir. Hər bir şəxs adı bulğa çatmış və çatmamış. Çatmamış şəxsin familiyasını ata-ana özləri müəyyənləşdirir. Həldi bulağa çatmış şəxs özü familiyaları müəyyənləşdirə bilər. Sonradan öz atasını və yaxud digər familiyaları götürə bilər. Həldi bulağa çatmış şəxs hətta heç bir ailəyə daxili olmayan familiya götürə bilər. Məsələn, familiya biz səsləndikdə millətdən başqa adda familiya da dəyişdirilə bilər.
Amma bu, yəni, bütün həmişə olmur da, yəni istisnalarda, məsələn, tutaq ki, familiya biraz qüsurlu səslənirsə.
Qüsurlu səslənir də dəyişdirilə bilər.
Məsələn, Fətiyevanı dəyişə bilər də.
Fətiyev, əgər o familiya ona xoş gəlmirsə, pis səslənirsə, onu dəyişə bilər. Əgər göstərsə ki, öz nəslində, öz familiyasında olan, familiya ailə deməkdir. Digər familiyası, atasının familiyasını götürmək istəyirsə, götürə bilər. Amma ümumiyyətlə, ailəsinin əlaqədar olmayan familiya desə, pis səslənirsə, həm adam, həm familiya, əsas göstərməklə onu dəyişdirə bilər. Onsuz da bunlar Mərkəzi İstatistik İnformasiya İdarəsində qalır, familiyanın dəyişilməsi. Heç kim burada heç nə ziyan çəkmir. Sadəcə o familiya dəyişəndə onu əvvəlki familiya da qoyulur. Bu, pis səslənir. Vətəndaş bu familiyanı daşmaq istəmir, utanır. Ona görə dəyişir. Adı da dəyişə bilər. Amma milləti dəyişmək yol verilmir.
Natiq yazır ki, zəhmət olmasa bu sualımı cavablandırardınız. Mən özümə bir obyekt icarəyə götürmüşəm. İcarə müqaviləsi də var. Mənim əvvəl vəylim olub, sadəcə 2010-cu ildə fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmışam. İndi isə quracağım işlə bağlı. Oradan deyirlər ki, Siz hal-hazırda hüquqi şəxsiz. Həm də sizin vəyününüz MMC gedir. Siz yenidən vəyün açdırıb orada fiziki şəxs olmalısınız. Mən isə bilmək istəyirəm, fiziki şəxs olmaq üçün vergilərdən kupça tələb olunur ya yox və hansı sənədlər lazımdır?
Hər bir halda icara obyektinin mülkiyyətini təsdiq edən kupça tələb olunur. İcarəçi, icarəyə verən icarəçi istər hüquqi şəxs olsun, istər fiziki şəxs olsun, hər bir obyekti icarəyə götürə bilər. Bunun üçün onun hüquqi və fiziki şəxs olmasına ehtiyac qalmır. O, vəyini bağlayıbsa və yaxud təzə vəyini açırsa və yaxud da hüquqi şəxs deyirsə, icarə götürəndə bir cür olur onun prosedurası fiziki şəxs. Bunun üçün də mülkiyyəti təsdiq edən sənəd hər bir halda lazımdır.
Telefon xəttində dinləyici var. Aha, telefon xəttində dinləyici varmış. Mən də burada sual oxuyuram bayaqdan. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyirəm sizi. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, özünüzü təqdim edin və hüquqşünasımız sizi eşidir.
Vətəndaş Zeynal Osmanlı Şahbazoğlu.
Aha, buyurun.
Hüquqşünasımızı salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Müraciətimi mən yəni bildirmişdim. Yəni bir daha ətraflı olaraq, yəni qısa da olsa bildirmək istəyirəm ki, müraciətim mənim 2012-2013-cü illərdə olduğum hərbi xidmət dövründə, yəni Ağdam rayonu İnsan Hərbi hissədə mənə qarşı baş verən qanunsuzluqlarla bağlıdır. Sözünüzü, yəni bu qanunsuzluqların təxribat yönümü çərçivəsində mən 26 aprel 2013-cü ildə, yəni hərbi hissədə bir hadisə baş verdi və mən hadisədə təqsirkar bilindim. Sözünüzü, mən burada rəis olmaqla, yəni manqa komandir vəzifəsini icra edirdim. Tabinimdə olan şəxsin mənə qarşı olan müqaviməti nəticəsində, yəni cinayət məcəlləsində belə bir maddə var. Maddə 329, rəisin qulluq vəzifəsini pozmağa məcbur etmə. Yəni bu halda mən artıq özümü müdafiə zəminində qarşı tərəfə bir yumruq zərbəsi endirmişdim. Və 5 ay müddətində istintaq prosesi davam etdi. Lakin istintaqın bitməsi barədə Qarabağ Hərbi Prokurorluğunun müstəntiqi heç bir, yəni tərəflər heç bir məlumat vermədi. Və bütün bu halların çərçivəsində, yəni qeyri-obyektiv bir şəkildə 10 sentyabr 2013-cü tarixdə Tərtər Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə Cinayət Məcəlləsinin 301.3-cü maddəsinə əsasən təqsirli bilinərək 3 il azadlıqdan məhrum edildim. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi 29 oktyabr 2013-cü tarixli qərarı qüvvədə saxlandı, yəni əvvəlki hökm. Lakin Ali Məhkəmə 27 fevral 2014-cü il qərarı ilə barəmdə Cinayət Məcəlləsinin 62-ci maddəsi tətbiq olunmaqla cəzam 6 aya endirildi və mən azadlığa buraxıldım. Azadlıqda buraxıldıqdan sonra isə bir müddət, yəni bu günə qədər işsizlik problemlə üzləşdim. İstədim, yəni bəraət almaq məqsədi ilə müraciət edim, yəni Konstitusiya Məhkəməsinə, Ali Məhkəmə plenumuna, lakin bir arada çəkindim, yəni bununla bağlı olaraq. Hal-hazırda yəni işimi vermişəm, yəni məhkumluğumun üzərinə götürməsilə bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsindəyəm, yəni Xətai rayon məhkəməsində şahid vermişdim ki, yəni məhkumluğun vaxtından əvvəl faktiki əsasların üzərindən götürülməsi, lakin heç bir əsas olmadan, heç bir əsaslar göstərilmədən, yəni məhkumluğun vaxtından əvvəl üzərindən götürülməsi tələbi yerinə yetirilmir. Bildiyiniz kimi, Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 517.3-cü maddəsi əsasən məhkumluğun vaxtından əvvəl götürülməsi məsələsinə cəza çəkmə müəssisəsinin, yəni orqanın rəyi əsasında baxılır. Lakin bunlar heç bir yəni rəyi nəzərə almadan buna baxmırlar. Düzdür, mənim yəni burada iki şansım var. Yəni bəraət almaq şansım var. Yəni məhkumun vaxtından əvvəl üzərindən götürməsi ilə bağlı şansım var. Bu məsələləri yəni xahiş edirəm bir aydınlıq gətirərdiniz.
Telefon xəttində qalın.
6 ay sizə şərti verdilər, yoxsa necə?
Xeyr, yəni mənim barəmdə olan cəza müddəti Cinayət Məcəlləsi 62-ci maddəsi tətbiq olunmaqla 6 ay endirildi və sentyabr ayının 10-undan mart ayının 7-sinə qədər o interval çərçivəsində, yəni cəza müddətinin bitdiyinə görə mən azadlığa buraxıldım. Yəni martın 7-2014-cü
tarixində. Cəza müddəti bitdi sizdə.
Bəli, bəli.
İndi məhkumluğu götürmək istəyirsiniz.
İndi məhkumluğu üzərindən götürmək istəyirəm əsaslarla, yəni sübutlarla, dəlillərlə.
Bilirsiniz, bir var məhkumluğun ödənilməsi, bir də məhkumluğun vaxtında götürülməsi.
Bəli, bəli, bəli.
Məhkəmə müraciət eləmişsiniz, məhkəmə qərar çıxardı.
Məhkəmə müraciət elədim, Xətai rayon məhkəməsinə müraciət etdim, bəli. 11 avqust 2014-cü tarixli qərarında, hətta məhkəmə iclasında cəza ittihamçısı olmadan məhkəmə iclas prosesi getdi. Lakin qərarda göstərilir ki, məhkəmə iclasında, yəni prosesdə dövlət tamçı iştirak edir və mənim ərzəmə hakimlər rədd edilməsi tələbi ilə xahiş irəli sürür. Heç bir, yəni bu hallar yox idi. Bu barədə mən Baş Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət etdim. Cəza çəkmə müəssisəsinin rəyi nəzərə alınmalı idi. Yəni onlar bu rəyi nəzərə alınmadılar. Yəni mənim islah olunmam, yəni 3 il müddətin yəni normal olduğunu yəni bildirdilər. Belə də ki, yəni qərarda heç bir əsas göstərmirlər ki, nəyə görə təmin olunmasın. Yəni göstərir ki, yəni, təmin ola bilməz. Ancaq göstərmirlər ki, əsas nədir təmin olunmamasına dair.
Biz ancaq sizə deyə bilər ki, bu məhkəmə instansiyalarını tutun, Ali Məhkəmə kimi qalxın. Burada sizin...
Ali Məhkəməyə müraciət eləmişəm. Yəni, mənim mənasədə ikinci bir fakt yəni ortada var. Mən yəni, bu mən əvvəl müraciət etdim, yəni azadlıq radiosu. İkinci bir fakt ortada var ki, mən bu məsələ ilə bağlı, yəni bəraət almaq məsələsi ilə də bağlı, hansı instansiya məhkəməsinə yəni qəti olaraq müraciət edə bilərəm?
Birincisi, bəraət almaq sizin hüququnuzdur növbəti instansiya. Yəni, Ali Məhkəmə sizin işinizə baxıbsa əgər, Ali Məhkəmə sizin bəraət xahişinizi baxmayıb, sizə cəzanızı yüngülləşdirib 6 aya endiribsə, artıq bu siz üzü artıq həmən Ali Məhkəmə qərarından Ali Məhkəmənin plenumuna yaxud Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət edə bilərdiniz.
Şikayət edə bilərdiniz. Sizdən bir söz soruşmaq istəyirəm, yəni bu mənə çox yəni vacibdir. Müstəntiq yəni istintaqın bitməsi barədə məlumat verməyə bilər yəni tərəflərə.
Müstəntiq istintaqı qutaranda tərəflərə birinci cərə çəkmişə, sonra müttəhimə və onun vəkilinə xəbər eləyib, işlə tanış olmağa və istintaqın bitməsi haqqında işlə tanış olmağa, axırda da vəsadət yazmağa, ümumiyyətlə, işi bitirəndə zərər çəkmiş işlə tanış eləyir, ondan sonra müttəhimi işlə tanış eləyir, ondan sonra da iş bitir, verilir prokurorluğa, ondan sonra da verilir məhkəməyə. Əlbəttə, göndərməlidir, bildirir, çağırmalıdır və o işlə tanış olmalıdır, bəlkə onun vəsadəti var. Bunlar yoxsa, müstəntiq dəfələrlə göndərirsə, müttəhim gəlmirsə, əgər müttəhim azalıqdadırsa və yaxud müttəhimin ola bilir ki, vəkili gəlmir. Belə halda müstəntiqin ixtiyarı var ki, ola bilir ki, bəzi hallarda azalıqda olan müttəhimi, barəsində cinayət işi olan müttəhimin həbs qətimkan tədbirini də dəyişə bilər, məhkəmə vəsadat yaza bilər. Amma elə hallar olar ki, həbs qətimkan tədbiri ilə əvəz eləmədən məhkəmənin ixtiyarı var ki, işi tanış eləmədən də məhkəmə versin. Orada sadəcə yazılır ki, dəfələrlə çağırılsa da müttəhim və onun nümayəndəsi vəkili istintaqa gəlmədiyi üçün bu işi göndərirlər deməli məhkəməyə. Məhkəmədə də sizin ixtiyarınız var. Hakimdən işi alıb tanış olasınız, vəsadat yazasınız. Vəsadat zamanı məhkəmənin hazırlıq icrasından prosesual pozuntu olubsa işi araşdırmanı aparan prokurora qaytarasınız və s. və s.
Bilirsiniz məsələ nədir? Mən hərbi xidmətdə olduğuma görə mənim barəmdə komandanlığın müşahidəsində vermək qəti imkan tədbiri seçilmişdi.
Bəli.
Bu 5 ay istintaq müddətinin yəni sonunda yəni müstəntiq mənimlə görüşəcəyini bildirsə də sonradan 3 gün üzərindən 3 gün keçdikdən sonra mən artıq eşidirəm ki, məni məhkəməyə çağırırlar. Yəni mən artıq hərbi mükəlləfiyyətə malik olan bir şəxs idim yəni həmin zaman. Yəni, mənim artıq orada bir azadlıqda olan bir şəxs idim ki, yəni, mənim artıq digərlərin tabiliyyətdə olan bir şəxs idi.
Yox, indi məhkəmənin hazırlığı icrasında, yəni məhkəmənin hazırlığı icrasından işi qaytarma olur belə hallarda.
Ancaq ona yəni qaytarmadılar, yəni sözünüzü qaytarmadılar.
Qaytarmadınız, hazırlığın qərarından siz şikayət yaza bilərdiniz yuxarı məhkəməsinə. Sizin vəkiliniz olub o vaxt, sizə hüquq yardım göstəriblərmi?
O, mən hüquq yardım yalnız dövlət tərəfindən, yəni əsgər hərbi qulluqçu olduğum üçün, əsgər olduğum üçün yalnız məcburi olaraq yəni dövlət tərəfindən
çıxılır. İndi bu keçib, indi siz artıq sizə 6 ay ücretsiz cəzanızı çəkmişsiniz. Məsələ burada sizin, amma bir də deyim, sizin o məhkumluğu vaxtından qabaq məhkəmə tərəfindən götürməsi ilə əlaqədar sizin əgər işiniz məhkəmə tərəfindən buna deməli ixtiyar verilmirsə, icazə verilmirsə, siz bütün məhkəmə instansiyalarına ta Konstitusiya Məhkəməsinə kimi müraciət edə bilərsiniz.
Aydındır.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-7742 xidmətinizdədir. Təxminən 20 dəqiqəmiz var hələ irəlidə.
Məhkumluq özü də paqaşatçı olur da müəyyən dövrdən sonra.
Zəng edin və hüquqşünas Cəmal Bağırzadədən hüquq yardımı alın. Hazırda telefon xəttində Xalid bəy gözləyir. Hər vaxta seyir olsun Xalid bəy, biz dinləyirik sizi.
Salam Məlük.
Buyurun.
Bu mənzilə görə kimə biz verməliyik? Bələdiyyə yoxsa ZK, mənzil istismar xidmət?
Qanuna əsasən, işləyirsiniz məni.
Bina evində yaşayır, həyət evində onda.
Bu ZK evləridir?
ZK evləridir, bəli.
Qanuna əsasən.
Bu da xüsusləşdirilmişdir.
Mə bildim. Əmlak vergisini deyirsiniz.
Alo.
Əmlak vergisi.
Əmlak vergisindən danışırsınız da, yəqin ki.
Yəqin elə deyir də, mülkiyyət.
Əmlak vergisidir.
Bəli, ona deyirlər əmlak vergisi. Çünki ev sizin mülkiyyətinizdədirsə, sizin əmlakınızdırsa, onun vergisi əmlak vergisi adlanır. Əmlak vergisi qanunla yerli bələdiyyə yığır, yığmalıdır. Amma yerli bələdiyyələri indi hörmətləri az kifayət qədər olmadığı üçün
nüfuzdar yani.
Əmlak söhbəti, bilirsiniz, mülkiyyət də əmlakdır. Bu yeni demokratik cəmiyyətin atributlarından biridir, bələdiyyə də elə. Amma JEK köhnə bəli?
Bizdə 3 nəfər pensioner var. Təqaüdçü.
O başqa sual.
Orada da 30 manat güzəşt olmalıdır.
Olmalıdır mı?
Bizə 3 pensioner 90 manat eləyir. Bu necə güzəşt olmalıdır?
Harda güzəşt olmalıdır? Hansı qanunda?
Alo.
Bəli, bəli. Hansı qanun əsasən güzəşt olmalıdır?
Ha?
Çox eşitmir kişi.
Zəhmət olmasa, siz deyəsən biraz yaxşı eşitmirsiniz.
Sualı qoydu ki, vergini kimə verək?
Vergini kimə verək? Yəni əmlak vergisini kimə ödəyəsiniz? Bu sizi maraqlandırır. Buyurun, konkret deyim.
Onu bələdiyyə yığmalıdır, bələdiyyə.
Bələdiyyə.
Bəs JEK-ə verməməli?
Yox, JEK-ə verməməlisiniz. Amma çox JEK-lər alırlar, düzgün eləmirlər.
JEK-ə verməyin.
JEK də istəyir, bələdiyyə də istəyir.
Yox, bələdiyyə dövlət orqanı deyil, JEK dövlət orqanıdır. Siz onu verməlisiniz yerli özrə idarə orqanı bələdiyyəyə. İndi JEK istəyirsə dava ilə deyilsiniz, verin.
Yox, qanunla bilmək istəyir, qanunla hara verməlidir də siz onu. Bələdiyyəyə verməlisiniz. Bina evində yaşayanlar da bələdiyyəyə verir.
Bəli, yerli vergiləri bələdiyyə yığmalıdır.
Bələdiyyə.
JEK-ə verməyin.
Xeyr, JEK-ə verməyin. Gələndə qaytarın geri və deyin ki, biz bələdiyyəyə ödəyirik. Salamat qalın. Və yenə də telefon xəttində deyəsən yoxdur. Xəyal bəy telefon xəttindədir. Buyurun. Vəkil ona görə çox yaxın dayanır. Kim mikrofona? Dinləyici eşitmir.
Mən də kişi eşitirəm. Ümumiyyətlə, kişini eşitmir.
Aha, zəhmət olmasa Xəyal bəy birləşdirin. Xəyal bəy, biz sizi dinləyirik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Telefon xəttində deyil. Zəhmət olmasa təkrar yığardınız. Aha. Və bir neçə sual oxumaq istəyirəm. Nərgiz yazır ki, salam, doğum haqqında şəhadətnaməni necə ala bilərəm? Birinci övladım olduğu üçün bu haqda məlumatım yoxdur. Buyurun.
Doğum haqqında şəhadətnamə doğum müəssisələrinin verdiyi arayış əsasında qeydiyyat şöbələrindən almaq olar. Müraciət edir. Özünün nikah haqqında şəhadətnaməsini götürür. Həyat yoldaşının şəxsiyyət vəsiqəsini götürür, doğum haqqında doğum müəssisəsinin şəhadətnaməsini götürür və müraciət edir. Qeydiyyat. Əgər doğum haqqında müəssisədə, yəni xəstəxanada baş verməyibsə, evdə olubsa, belə hallarda olur, onda üçün artıq
aqlaşdırılır falan.
Yox, aqlaşdırılmır. Artıq məhkəmə müraciət edir. Doğum faktını müəyyən edir. Əlbəttə ki, ZAQS-dan atqaz almalıdır.
ZAQS-dan imtina alıb, bu imtina əsasında məhkəmə müraciət etməlidir. Əgər doğuş evdə keçirilibsə. Və Xəyal bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir.
Aslan Süley xanım.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Xanımdan sözüm hüquqçusunu alsadı. Mən aləmdən boşanmışam, xanım.
Davam edin və hüquqşünası ünvanlayın sualı, buyurun.
Mən aləmdən boşanmışam, elə bir ki, mənim evim var idi, evimi də vermişəm, evi böldürməmişəm. 2012-ci ildə mən aləmdən boşanmışam 2 uşaqla. Mərkəmədə mənə ayda aliment kəsib 144 man. Mən özüm bu dəqiqəm Bakı şəhərində yaşıram, kiriyə yaşıram. Mən öz torpağım, evimi də vermişəm. Yollaşma da, bu birinci yollaşma. İndi bunlar da əl çəmir, gündə mərkəmə, nəbincəmə, cək olsakın Azərbaycanı tərk edə bilmərəm də. Ayda da mən hər ay aliment göndərirəm, 50 manata gücüm çatı. Nəyə görə? Mən ev pulu verirəm ayda 150 manat kirə, özüm də fəhirləşdirirəm. Ailəliyəm, bir uşağım var bu ikinci yollaşımdan. Mən indi nətər eləyə bilərəm ki, bu aliment azalsın da.
Alimentin məbləğinin azaldılması nə əlaqədər? Siz məhkəmə müraciət edə bilərsiniz. Məhkəmənin ixtiyarı var, alimentin məbləğini azaltsın və yaxud, eşdirsiniz?
Eşdirəm.
Azaltsın və yaxud ümumiyyətlə alimenti aradan götürsün, bunun üçün əsas olmalıdır. Bunun üçün müraciət
edirsiniz. Əsas səndə mən hər bir şeyimi verim, mən pay torpağımı da verirəm.
Qulaq asın,
qulaq asın. Mən sizin danışığınızdan belə gördüm ki, siz alimenti vaxtı-vaxtında tam həcmdə vermədiyiniz üçün məhkəmə icraçısı sizi xaricə çıxmağı dayandırıb, məhdudlaşdırıb, düzdür?
Düzdür.
Borcunuz yığılıb, nə qədər yığılıb?
Yo, mən borcum deyəndə heç borcum yoxdur. Mən borcum borca görə yox. Mən prosto hər ay 50 manat pul göndərirəm. Hər ay göndərirəm.
Sizin nəyə görə xaricə çıxışınızı niyə məhdudlaşdırıblar? Yəqin səbəb var ki, bunu ediblər.
Götürür, bu birinci yoldaşım götürür, zəng vurur 102-yə. Ondan sonra ki, bu məhkəmə icraçılarda mənə axtarışa veriblər.
Hədi,
mən də getdim, dedim, mən qaçmamışam, eləməmişam. Mən burada 100 manat ayırdım, çeklər də durur məndə. Dostum, mən o 144 manatı da ayda ödəyərəm. Belə ödəyərəm ki, mən kirə verirəm. Bu adam işıq puludur, qaz puludur, heç nə vermir də. Ayda da 50 manatı göndərirəm.
Bir dəqiqə, mən sizə bir dənə məsləhət verim. Siz istəyirsiniz öz hüququnuzu biləsiniz, düzdür?
Bəli.
Alimentin azalması nə qədər bayaq dedim. Borcunuz yığılıbsa, borcu yığıldığı üçün məhkəmə icraçısı da, sizin yoldaşınız daim zəng gəlir, şikayət edir, məhkəmə icraçısı da sizin yığılmış borclarınızı istəyir. Borcları istəyəndə də hər hansı bir borclu haqqında inzibati tədbirlər görürlər. Məsələn, xaricə gediş-gəlişini məhdudlaşdırmaq, inzibati qaydada cərmələndirmək, inzibati həbs və s. və s. Əgər siz verə bilmirsinizsə, 75 manat hər uşağa görə, məncə 70 manatı da, burada heç kimin günahı yoxdur. Artıq məhkəmə qət edib ki, siz bunu verməlisiniz. Çünki Azərbaycan Respublikasında hətta işləməyənlər şəxs üçün bir uşağa görə 103 manatdır. İki uşağa görə 266 manatdır. Sizə 140 manatdır. Bu, ən yaşayış minimumdur. Bu, o minimumdur ki, bu uşaq səhərəcən salamat çıxa bilsin. Da bundan o yana yoxdur. Siz də ata kimi onu verə bilmirsinizsə, artıq heç bir məhkəmə, heç
bir... Amma bu adam əgər mülkü, əmlakı...
Yox, mən bir dəqiqə, mən...
Onun nəxili nədir?
Yoxdur, heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən ömrünü vermişəm ona.
Uşaq, mülkü verib arvada.
Mülkün bölgüsünü tələb edə bilər.
Əlbəttə tələb edə bilər. Bir işin incəliyinə kimi bilmirik.
Bax, siz indi kirayədə qalırsınız, əmlakı da vermişsiniz qadına, keçmiş həyat yoldaşınıza.
Hər bir kəyimi vermişəm.
Siz indi deyirsiniz ki, mən kirayədə qalıram, kirayə haqqı ödəyirəm və ona görə də alimenti ödəyə bilmirəm.
Ona görə də çatdıra bilmirəm, səhləşdirəm. Amma hər ay 50 manat, 60 manat, 100 manat göndərirəm.
Bircə dəqiqə, siz də elə bilərsiniz ki, əmlak bölgüsünü tələb edə bilərsiniz, sizin payınızı düşənə alıb orada yaşaya bilərsiniz və kirayə haqqını verdiyinizi də aliment kimi ödəyə bilərsiniz. Yəni, bütün bunları eləyəcəkdir.
Yox, mümkün deyil. Bir vəkil kimdir, bir hüquqşünas kimi deyirəm de, vətəndaş kimi deyirəm. Bu 50 manat verir, 50 manat iki uşağı saxlamaq mümkün deyil. Başa düşürəm, onun imkanı yoxdur. Nubadım ikinci dəfə evlənib, kirayədə qalır. Bu...
Biris necədir? Bunun əmlakı var da qadında.
Əmlak deyir.
Bir dəqiqə olar.
Əmlakın bölgüsünü tələb edə bilər.
İşıq pulu vermir o qada. Qaz pulu vermir, su pulu vermir, hazır evdə kirə vermir, bir şey vermir.
Onun da
hökumətdən pul alıram, onu da alır o.
Bilirsiniz nə təhərdir sizə? Siz əgər o əmlakı nə isə vermişsiniz qadına, indi bir
hər şey vermişəm.
Nə vermişsiniz məsələn?
Bana sahə torpağım var, 60 sot.
60 sot, verdin ona. Səninkiydi, ikinci nedir?
Mənimkiydi, mənim adımada, evdə mənim adımada.
Ev, hamısı bağışladın.
Onu da vermişəm.
Bağışladın ona. Bağışladın ona.
Hökumətdən çörək pul alıram, onu da vermişəm.
İndi siz belə eləyin də, sadəcə olaraq bu alimit elə bir məsələdir ki, siz götürün öz əmlaklarınızı geri tələb eləyin, o arvadla oturub söhbət eləyin. Çünki məhkəmə qətnaması icra olunmalıdır. Onu artıq arvad da, heç kim ona maniçilik törədə bilməz. Konkret məhkəmə müəyyənləşdiribsə, siz onu verməlisiniz. Yenə bayaq söhbətimin əvvəlində dedim ki, siz alimentin miqdarını aşağısı eləmək üçün siz məhkəmə müraciət edib göstərməlisiniz ki, mənim də bir uşağım var, xahiş eləm onu azaldın. Ola bilsin məhkəmə azaltdı, ola bilsin tamam ləğv elədi. Sizin bizə müraciətiniz və bizim sizə əsaslı cavabınız belədir. O ki, sizə arvada nə qaldı? Arvada qaldı. Uşaq səhərə kim nəsə yeməlidir axı. Torpağı yiyə bilmir axı. Başa düşürsünüz. Siz uşaqla valideyn münasibətindəsiniz. Arvadla ər-arvad münasibətindəsiniz. Mülkiyyət münasibəti bambaşqa şeydir. Bu aliment onun üçündür ki, bayaq dedim, uşaq səhərəcən salama çıxsın. İndi o 70 neçə manatdır, uşağa verməlisiniz. Vermirsinizsə, məhkəmə qətnama çıxardıbsa, bunu heç kim artıq ləğv edə bilməz. Yenə məhkəmə onu azalda bilər, amma inanmıram ki, azalsın. Çünkü Azerbaycan'da her uşağa göre minimum 103 manattır.
103
mi? Siz neçe uşağa
göre? İndi Arda istesen mahkemeye. İndi bir dakika.
Ben bir uşağım var.
Mene kulak asın. Arvat istese, Arvat hala yaxşı adamdır. İstese mahkeme sizi verip onu kaldırır 206 manata.
Niye? Bir uşağıdır.
Bəli, iki uşağıdır bunda. Kaldıra bilər.
Yani mahkeme müraciət etməlisiniz, kifayet kadar
əsaslandırmalısınız. Biraz bu məsələni şişirtmeyin. Oradan buradan pul tapın verin. Yoksa Arvat mahkeme müraciət edib kaldıracaq onu. Qanunla kaldıracaq, ha, qanunla.
Teşekkür ederim zəng etdiyinizə görə və İlkin bəy telefon xəttindədir. Bu sonuncu dinləyici olsun, efirə qoşulan. Bir iki sual da okuyup yekunlaştıracağım. İlkin Bey her vaxtınız sayır olsun.
Şu korktu indi gelip daha sesini çıkarmayacak.
Tamam hoş gördüm.
Aha buyurun. Hüquşuna sizi dinleyir buyurun.
Evet, tamam bir de. Ben problemim yani bu aile hüquqla bağlıdır. Orada yazdığım kimi biraz ailede atadan anadan razılığı olmadan ben aile hayatı kurdum.
Aile
kurumsuz. Ve artık 8-9 aydır ki evliyim. Özüm özüme.
Biraz bekten danışın eşit mi ben.
Yani 8 aydır ki artık evliyim. Yani özüm özümə toyladım. Ailem benim yanımda olmadı. Yani özüm indi ailədə kirayədə qalıram. Zaten maraqlanmaq istediğim o ki ailə hüququ. Yani benim ailemde hüququm var mı? Atam beni yani oğluqdan çıxartdı, çıxartmadı. Benim atamdan neysə istemeye veya da benim onlara söz haqqım. Necə deyirlər? Veya neysə mənə bir miras kimi belə bir şey ola bilər mi? Yani bu hüquq barədə bu barədə.
Neçə yaşınız var indi?
Mindir,
benim 26. Eğer sizin ata evinde öz adınıza heç nə yoksa size indi heç nə düşmür. Bu bir. İkincisi de ki sizin aileden kenar yaşamağınız, atanızın size karşı gazabli olması, sizden küsmesi, atanıza ihtiyar vermir ki ümumiyyətlə qanunda belə şey yoxdur övladlıqdan çıxartma. Qanunda atalıqda məhrum eləmə var. O da gecdir artık çünkü 26 yaşınız var. O vaxtı siz vərəsi ola bilərsiniz ki atanız, ananız köçsün hayattan ve onların mirası kalsın. Onda siz gelip deyebilirsiniz ki artık bunun bir üzü benimdir. İndi atanızdan siz hiç ne istebilmezsiniz. Atanız istese sizi size hiç ne vermez. Hiç size yakın da bırakmaz. Hiç size ümumiyyətlə evine de bırakmaz. Çünkü o mülkiyetçidir.
Eğer orada qeydiyyatdadırsa.
Atanız sizin.
Eğer o evde yaşayış qeydiyyatında.
O başka meseledir. Atanız ben sizi. Atanızın sizi.
Eve imkan vermirler.
Bir dakika. Yani atanızın sizin. Mən etraflı danışırım sizin için. Bizim tep praktikadır. Gündel işimizdir bu.
Buyurun.
Atanızın sizin karşınıza məsuliyyeti borcu 18 yaşa kadardı. İndisi eğer orada hüququnuz varsa, qeydiyyatda varsınızsa, yani yaşama hüququ. Məhkəmə müraciət edib köçə bilərsiniz. Ama siz yollaşınız yok. Qeydiyyatınız varsa, eğer qeydiyyatınız yoksa, indi kendi yeridirsə, orada qeydiyyat söhbəti biraz başka məsələdir. Yox, mülkiyyatınız varsa, eğer sizin pay torpağınız varsa, atanızla bir yerde rayon yeridirsə, onu da hələ belə bilərsiniz. Eğer heç bir hüququnuz yoksa, ata əmlakına, ata mülkiyyatına sizin heç bir ixtiyarınız yoxdur. Ata deyəndə artık siz bambaşka yaxın qohumlarsınız. Ata oğul söhbəti olur 18 yaşa qədər. Ondan sonra yaxın qohum kimi, qanunda bu yaxın qohum kimi adlanır. Ha belə.
Bəli,
bəli. İşte çox yaxşı haldır ki özünüz özünüzə toy eləmişsiniz, özünüz qız bəyənmişsiniz. Bu xoşbəxtlikdir. İndi ələ verir. Yani müstəqillik ən yaxşı şeydir. Niyə sizə qapaz vursunlar ki, ifadəmiz görə üz istəyirəm ki, sənə toy elədim, sənə qız aldım, sən pisi. Əməllə başdı. Canın sağ, əliz ayağınız var. Bir-birinizi sevirsiniz məncə elə gəlir 8 aydır. Gedin yaşayın.
Bəli, çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun.
Adətə görə siz nə vaxt ailə qurmusunuz?
Ardısı mayın 24'ü.
Ha, inşallah növbəti mayın 24'ündə sizi atanız gelir, siz evlərinə dəvət edəcəklər qonaq qismində. Çünki bizim yazılmamış qayda qanunlarımız.
Yəni deməyim odur ki, qardaş, atam qalına daha göz dikmək, daha izi bizim mentalitetdən çıxmalıdır.
Mən yəni onu da bəlirtmək istəyirəm ki, mən heç nə istəmirəm.
İstəmə.
Sadəcə mənə bir dənə ev baxımından, yəni kirayə qalmaqdır, yaşamaqdır.
İstəsən,
əsas istənilən
odur da. İstəsən, o da olar. Çünki atanız bunu vaxtında elib öz üçün siz eləyin. Siz yani de atanız kim olun? Atanızı oğlu diyorsunuz. Çalışın, vuruşun. Oturun fikirləşin. Boş torpaqlar var Salyanda. Gidin o becerdin. Keşli çekin orada. Udabrını verin. İkiraya götürün. İki tane Çinli zaman, olsa, Çinli olsa.
Zaman 3 dakika kaldı vaxtımızda. Çok sağ olun. Çok özür teşekkür ederim size zeng edinize göre. Cemal Bey keşli şehri değil. Burak hüquq
meselesi. Salyan harada yadına düştü. Mənim başım çıkıyor. Oralarda mən keçirəm. Ona gireyim.
Aha, təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon zənglərini dayandıraq. Artıq hüquqşünasımız keşişdən danışırsa, deməli, verilişin sonuna yaxınlaşır. Və mən 2-3 sual oxumaq istəyirəm. Belə bir sual var. Eldar yazır ki, problemim internet kafe ilə bağlıdır, daha doğrusu polis ilə bağlıdır. Əvvəla bilmək istəyirəm ki, gecə 12-dən sonra internet kafelərin fəaliyyəti dövlət tərəfindən konkret qadağa olunubmu? Yoxsa ki, istisna hallarda işləməlidir. Qeyd edim ki, bəhs etdiyim internet kafedə bütün qaydalara tam əməl olunur. Yəni, məktəb zamanı və gecə saat 22-dən sonra az yaşlı uşaqlar, 18 yaşına çatmamış gənclər içəri buraxılmır, siqaret içki icazə verilmir, porno saytlara giriş blok edilib və s. Ümumiyyətlə, bu sualımla bağlı tam məlumat almaq istəyirəm. Yəni, gecə, axşam saat 12-dən sonra varmı belə bir qadağa bilmək istəyir? Görünür, narahat edirlər onu.
Söhbət qadağadan getmir. Bu qadağanı yaradan səbəblər, o da ictimai asayişin pozulmasından söhbət gedir.
Amma burada sad alır.
Yəni polis, bəli. Polis bilavasitə, polisin sənəti, onun vəzifəsi ictimai asayişi qorumaq və cinayətkarlıqla mübarizə aparmaqdır. Polis əgər görürsə ki, yüksək təhlükə mənbəyi kimi həmən o internet klub təyinatı üzrə istifadə edilmir, hayqü edilir, qonşular narahatdır. Artıq 11-dən sonra polis səhərəcən həmən yerlərə reyd keçirməli və qayda qanunu əməl olunması ilə əlaqədar. Düzdür, polisin ixtiyarı yoxdur ki, belə halda, əgər sakitçilikdirsə, oran kimsə yatmırsa səhərəcən, vaxtını keçirmək üçün interkluba gedirsə, gecə barlarına gedirsə, sakitçiliklə ictimai asayiş pozulmursa, polisin ixtiyarı yoxdur, belə hallarda girişsin, qarışsın və öz vəzifə həddini aşsın.
Nə etməlidir? Bax, bunu qarşısına almaq üçün nə etməlidir?
Mən? Polisin hərəkətləri qanunsuzdursa, polis öz vəzifə həddini aşırsa, vəzifəsindən sui-istifadə edirsə, bu barada müraciət edilməlidir. Rayon prokurorluğuna, polis idarəsinin rəisinə, Daxili İşlər Nazirliyinə aidiyyət üzrə müraciət edib, həmən polisin hərəkətlərinin araşdırmasını tələb edə bilər.
Desən sonuncu sualdır. Və belə bir sual, 12 sot torpağa şəhadətnaməm var, həmən sahədə ev tikdirmişəm. Evi necə sənədləşdirə bilərəm? Buyurun.
Sənədləşdirmək deyəndə ki, artıq sənədi var da evi. Evi necə sənədləşdirmək lazımdır?
Ev tikib artıq.
Ev tikib, bunun üçün yerli icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət edib, layihə smeta sənədləri tərtib olunmalıdır. Texpasport zakaz olunmalıdır, sipariş olunmalıdır. Ondan sonra həmən torpağa şəhadətnamə varsa, o şəhadətnamə azdır. Onun üçün kadastr xəritəsi alıb təzədən çıxarış almaq lazımdır. Tam mülkiyyətə keçmək üçün o şəhadətnaməni çıxarışa verir. Çıxarışını əvəz eləmək lazımdır. Çıxarışı da dövlət əmlakının, deməli, dövlət rəisi idarəsi verir. Evin sənədləşdirilməsi çıxarışdan asılıdır. Artıq şəhadətnamə mülkiyyət hüququ verir. Amma akt da, dövlət aktı da mülkiyyət hüququ verir. Lakin çıxarış onun mülkiyyətini dövlət qeydiyyatına salır. Torpaq qeydiyyatından dövlət qeydiyyatına salır reyestr idarəsində. Evin tikilməsi üçün dövlət layihə smeta lazımdır tələb olmaq, texpasport tərtib eləmək, ondan sonra da ona da çıxarış almaq lazımdır. Torpağa da çıxarış, çünki torpağa çıxarış varsa evə də çıxarış verilməlidir. Əks halda bunlar varsa, bunlara imtina edilirsə məhkəmə qaydasında evə çıxarış almaq olar.
Artıq məhkəmə yolu ilə bunu etmək lazımdır.
Son nəticədə.
İddianı kimə qarşı qaldırmaq lazımdır?
İddianı
hansı quruma qarşı?
Hansı qurum ki ona çıxarış vermirsə ona qarşı.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Cəmal bəy. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, canlı efirdə, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadını dinləyirdiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən etdim. Esmira Cavadova və suallarınızı isə hüquqşünas Cəmal Bağırzadə cavablandırdı. 012-436-7741 hər gün xidmətinizdədir. Səhərdən axşama, axşamdan səhərədək. Zəng edin, şikayətinizi bildirin, fikirlərinizi bildirin, əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, mən sizinlə əlaqə saxlayayım və şikayətlərinizi dinləyim, araşdırım. Hər cümə axşamı axşam saat 10-da efirdən qaynar xətt verilişindən səsləndirim. Təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə. Çalışın hüquqlarınız pozulmasın.
Tor torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsan təhqirəkəm. Yoxsan təhqirəkəm.
Mən səndən getməyəm, mən
subyektivdə o besiz deyirəm. Yox, xaşırlar,
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canında da yüzləri alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radiyonun səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görmərdim ki...